mbetiso Paul atokwa na eglise Kolos kota gereni oko. Mbi Paul, mbi eke watokwa ti Jezu Krist na legeso betinza pa ye, mbi na ita Timote si etokwa mbetiso na ita, azo tinza pa soa eke na gbata ti Kolos. Ala soa mana bena Krist si alaga oko na lo. Aeke nzoni nzapa babati e asara nzoni bena ala si amuna la siriri. Tunga na eke sambela ndali ti ala, eke musingira la kwena nzapa, babati kotagbiati e Jezu Krist. Biani, e mateneti mabeti ala so ala eke na ni, na Jezu Krist ngana yengo so ala ye na azuti nzapa kwe, na ndembe so ta tene so eke nzoni tene asi kozuni na popoti ala, na yati teneni, ala mateneti yeso ala zia beti ala ti kuna yayu. Yeso ala zia beti ku asara si ala zia beti ala nandoti Jezu Krist si ala ye azuti nzapa. Nzoni tene asi na popoti ala, azuti Kolos, nandoti dunia kwe, nzoni teneni aeke gwegi nanduzu, si azo aeke ba ayeti pekoni, yeni aeke gitonga so na popoti ala. Ti londo na ndembeso ala yamba nzoni teneni si, ala inga tatene na ndoti legeso nzapa eke sala nzoni benazo. Epafras, mbati ezoti kwaso e yelo mingi afateneso nala. Lo eke nga ta zoti kwati Krist ndali tiala. Lo fangana e teneti ndo yeso yingo aziana betiala. Ndani la, ti londo na langoso e mateneso, enga, Ingbati sambela la kwenda litiala. Eke unda na nzapati tene lo sara si ala inga teneti beti lo kwe. Si ala warandara kwe na ingango yeso yingoti lo aeke munazo. Tonga so, fade duti ngotiala aeke lingbi natiso beti kotagbia ye. Si ala sara yeso anzere na beti lo. Yeti pekoni aeke so ala eke sara marati anzoni yendende. Si ingango so ala inga na nzapa aeke gwe lakwe na nduzu. Fade nzapa aeke sara titene ala kwingba mingi na legeti ngangu tilo so aeke fagonda tilo. Tonga so na yati ayeti ngangu kwe, ala lingbi tikbungangu, ala kanga bechala tiku, na ngia na be, ala musingila na nzapa baba so asara si ala lingbi tiwara anzo ni yeso, lo lekendali ti azoti lo na yati dumye. Nzapa azi e na gbeti ngangu ti makonzi ti vukongo ndosi, lo zia e na ndoso molenge ti lo so, lo yelo mingi aeke gbiada. Na lege ti molenge ti lo, lo zi e na yati sioni si lo zi shokpare na liti e kwe, Krist aeke limoti nzapa so zo ade ti balo pepe. Lo eke kozo molenge, lo eke na liti a yeso kwe nzapa asara. Na lege tilo, nzapa asara ayeso kwe ayeke na yayu, na ayeso kwe ayeke na sisi, ayeso zo ayeke ba, na ayeso zo ayeke ba pepe, ayingo so aduti gbia, ala so ayeke makonzi, na ala so ayeke na komandema. Nzapa asara aye kwe na lege ti Krist, ndali ti Krist, Krist ayeke ando dako zoni na ye kwe, yekwe angbati duti gina lege tilo. Lola lo yeke liti egliso aeke tere tilo. Yekwe atondani na lege tilo. Lola lo zingo na kwa kozo titene. Na yati yekwe lo duti na kozo ndo. Biani, nzapa yedati duti kwe na yati molenge tilo. Nzapa yedangasi songo akiri na popo tilo. Na ayeti dunia kwe na legeti molenge tilo. Lo musiriri na aye kwe na legeti meneti molenge tilo so, ayuru nandoti keketi kwa. Tonga so, songo akiri na popo tilo na aye kwe, ata ayeti sesi, ata ayeti yayu kwe, ala azo tinzapa, ala yeke ando azo so akangbi na lo, ala yeke awato tilo ndaliti sioni teneti betia langa, na ayeti kiri so ala sara. Me fade so, na legeti molenge tilo so amutereti zosi akui. Songo akiri na popo chala na nzapa. Tonga so, ala lingbi ti lu ti na lê ti nzapa tongana azo so ayeke nde si ayeke nzo ni kue, azo so tënë ayeke na li ti ala pepe, azo so mbeni ye ti sio ni ayeke na tere ti ala pepe. Me alingbi ala ngba na lege ti mabe, ala lu ti ngangu na ndö ni si ala kpengba, na ndembe so ala ma nzo ni tënë, ala wara lege ti zia be ti ala ti ku, ala zia lege ni, ala onde pepe, afa nzo ni tënë so na azo ti dunia kue si mbi Paul, mbi ga zo ti kua ti fango nzo ni tënë ni. Aita, fade so, mbi yeke na ngia ndali ti pasi so mbi yeke ba ndali ti ala, ngbanga ti so na lege ti pasi ni, mbi yeke hunzi tanga ti pasi ti Christ so lo ba ndali ti Eglise so ayeke tere ti lo, mbi ga zo ti kua ti Eglise alingbi na kua so nzapa amu na mbi ti sara ndali ti ala, kua ni ayeke kua ti fango tënë ti nzapa kue kue kue. Nzapa onde tënë ni ngu na ngu na azo kue si lo zi lê ni fade so na azo ti lo. Nzapa aye si ala hinga mosoro na gonda so lo leke na ondengo ni ndali ti azo so ayeke ajuife pepe, ye so lo leke ayeke so Christ ayeke na be ti ala si ala zia be ti ala ti ku ti tene ala duti ande na ya ti gonda ti lo. Tënë ti lo la e yeke fa na azo, e yeke mu wango na azo kue si e yeke fa na ala ye na lege ti ndara kue, tongaso si zo oko oko na lege ti gango so lo ga oko na Christ, aga kangba na lege ti yingo. Ndali ni, mbi yeke sara kua si mbi yeke tiri ti hunzi kua ni na ngangu so Christ amu na mbi, ngangu so asara si mbi kpengba na ya ti kua ni.